Odgoj za ideale.
Poštovani dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam u još jednoj emisiji Bogoslova nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Odgoj za ideale. U mjesecu smo prosincu, samo dan nakon što smo proslavili Božić. Tim povodom svima želim sretan i blagoslovljen Božić i također s obzirom da je danas Sveti Stjepan, svim Stjepankama, Štefanijama, Šteficama, Stjepanima, Stipanima i Štefekima želim sretan i blagoslovljen imendan. Evo, današnju temu emisije na osobit način posvećujemo riječi Božjoj utjelovljenoj u Isusu Kristu po djevici Mariji, kao i danima koji nam slijede i koji su bili neposredno prije ovoga događaja. Velika mi je čast i radost u našem studiju pozdraviti svoje današnje goste, a to su Matko Filipović, bogoslov 5. godine, iz župe Svetog Nikole Tavelića, Zagreb Kustošija, te bogoslova Marina Kurilića, također bogoslova 5. godine, iz župe Blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb, Trnjanska Savica. Moje ime je Jurica Klanfar i bogoslov sam također 5. godine, voditelj i urednik današnje emisije. Dragi gosti, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali pozivu te prihvatili sudjelovati u današnjoj emisiji.
Hvala tebi, Jurice, na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima i gledateljima Radio Marije i također od mene sretan blagoslovin Božić i svima onima koji slave danas imendan.
Pa evo, i od mene ide zahvala kako voditelju, tako i Marinu, evo što smo se mogli danas susrest i surađivati i govoriti o ovoj lijepoj temi, bolje vas našli.
Prvo pitanje bi postavio tebi, Matko. Evo, znači, kroz 4 adventske nedjelje intenzivno smo se pripremali za događaj Božića. Pa možeš li nam u par riječi pojasniti važnost Kristova utjelovljenja i Marine važnosti u cijelom događaju?
Pa prije svega ja bih možda krenuo kronološki govoriti kada govorimo o Božiću, a to je da čin utjelovljenja ne počinje automatski od toga trenutka, nego dobro da si spomenuo tu Marijinu važnost u događaju u tajstvu spasenja, jer zapravo s njom sve započinje. Dakle, fokus ćemo na početku staviti na Mariju. U tome nam može pomoći Božja riječ, kao i u svim temama o kojima razgovaramo, pogotovo jer slavimo svetkovinu utjelovljenja žive Božje riječi. Tu nam je važan tekst iz Lukinog prvog poglavlja, gdje vidimo anđela koji dolazi u susret Mariji, koja nailazi na jednu nepoznatu situaciju, na jednu nepoznatu okolnost, gdje je njena reakcija zapravo začuđenost, smetenost i zbunjenost. Iako je zbunjena, preispituje, postavlja pitanja, ali to ne čini zatvoreno, tako da odbija ono što je stavljeno pred nju, nego s Gospodinom te stvari promišlja, te propituje Božjeg poslanika, odnosno anđela. Vidimo kako Božji poslanik, odnosno anđeo, donosi život, donosi plod, donosi radost i milost. To nam je možda neki kriterij kako i mi možemo u životu uočavati što dolazi od Boga. A to je da ono što dolazi od Boga nikada ne uljeva strah, kategoričko odbijanje i otpor. Otpor prema onim datostima koje su nam pružene. U toj nejasnoći u kojoj se Marija našla, kako smo rekli, ne odbija, ne zatvara se, nego pita. Ponizno, možemo reći da je ponizno svjesna, da je Boži naum uvijek ispravan, iako ga ne razumije. Boži naum je uvijek smislen, istinit i razborit, iako ga možda, kako sam rekao, ne možemo iz prve shvatiti i razumijeti. Zato je važno i za nas danas da u toj poniznosti odgovaramo na one poticaje koje nam dolaze. A to je možda ga ne razumijem, ali želim razumjeti, pitat ću, možda neću dobiti odgovor odmah, ali imat ću povjerenje u Gospodina i onda ću sa tim stavom ići dalje. Sigurno je da i mi svaki dan kroz svoj život, ako se osvrnemo, primamo puno darova od Gospodina, ali često nam se događa da postanemo zbog toga malo onako uznositi, oholi. To možemo evo primijeti svaki sigurno u svom životu. Ali kada pogledamo Marijin dar koji prima najveći dar koji čovjek može primiti, a to je Gospodina, a ona ga je dobila na poseban način priliku nositi i odhraniti, roditi. Ali ona nije postala ohola, nije postala uznosita. Ona je mogla vrlo lako reći, vidiš kako sam ja važna osoba u povijesti, vidiš kako sam ja važnija od svih drugih ljudi. Ali nije to rekla. Poniznost se očituje još u tom jednom razumskom propitivanju koje Marine nedostaje, a to je, ali ja muža ne poznajem. Dakle, vidimo da ona u toj silnoj želji da nasljeduje Božju volju prvo uočava možda onu sitnicu koje se boji. Ona se boji, gle, neću moći vršiti volju Božju jer ne poznaje muža. Ali anđeo joj tu potiče, ne strahuj, našla si milost u Boga. I to je važno, zanimljivo je da evanđelist spominje Duha Svetoga, Duha Božjega. Da Duh je onaj koji daje svetost onima koje Bog poziva, ako se oni žele odazvati. I mislim da je to ključno za ovaj trenutak, gdje Marija onda na kraju odgovara, evo službenice Gospodnje. I tu je završio zapravo taj prvi trenutak, prva slika koja je ključna za Božje utjelovljenje, Isusovo utjelovljenje.
Bili bi voljan možda s obzirom da si donio Bibliju, da nam ukratko pročitaš taj odlomak na koji si se referirao, kako bi možda mogli bolje povezati izrečeno.
Može, dapače. U 6. mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđel uđe k njoj i reče, zdravo milosti puna, Gospodin s tobom. Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče, ne boj se, Mario, ta našla si milost u Boga. Evo začećeš i roditi sina i nadjenućeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljeva će nad ovom Jakovljevim uvijeke. I njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Na to će Marija anđelu, kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj odgovori, Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Boži. a evo tvoje rođakinje Elizabete, i ona u starosti svoje zače sina, i njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već 6. mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće. Na to Marija reče, evo službenice gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. I anđeo otiđe od nje. U tom trenutku, nakon što je završio taj događaj navještenja, zapravo počinje jedna nova perspektiva, jedna nova slika nam se daje, a to je Isusovo rođenje. Zato je dobro i važno da govorimo o temi Božića, iako nam je možda na prvu i poznato i pitamo se zašto govoriti o tako poznatim stvarnostima, ali primjećujemo kad uđemo u dubinu da mi u životu slavimo one stvari koje nam donose radost, one koje su uzrok našoj radosti. I sad ako ne znamo koji je pravi uzrok te božićne radosti, radosti utjelovljenja, kako ćemo se zapravo ispravno, odnosno radosno, moći suživiti sa tom svetkovinom koja je važna za naš kršćanski život. Tri su pitanja koje nam se nameću, što slavimo, zašto i kako. Utjelovljenje se događa, reče nam katekizam Katoličke crkve, radi nas i radi našega spasenja. Te riječi su nam poznate jer ih spominjemo u vjerovanju i kroz njih se očituje da se Gospodin utjelovio radi mene, radi tebe, radi Jurice, radi Marina, radi našeg osoblja koje nas revno prati i sluša dok govorimo. Isus je taj koji uzima smrtno tijelo. Daje nam primjer življenja, primjer služenja, odnosno biti tu za druge, kako bi nas učinio božanski posinjenima, kako bi nam pokazao da imamo oca, da nismo sami, da nismo siročad, kako bi nas učinio besmrtnima. Zapravo to utjelovljenje koje ispovjedamo redovito je raspoznaj znak kršćanske vjere i to je onaj apsurd koji donosi kršćanstvo, a to da Bog, koji je uvijek bio slika nečega nedodirljivog, postaje dodirljiv, postaje malen, postaje sluga. Zato je kršćanstvo uvijek bilo apsurd, zato je uvijek bilo neshvaćeno. Tu sigurno moramo ispomenuti važnost tijela koje je Krist uzeo i samim stvaranjem u početku stvoritelj daje, stvoreći čovjeka na svoju sliku, dostojanstvo čovjeku, pa onda i utjelovljenjem se to tijelo posvećuje, odnosno postaje darom, hramom Duha Svetoga. Na kraju vjerovanja ćemo ispovjediti da vjerujemo u uskrsnuće tijela. Dakle, tjelesnost je sveta stvar, tjelesnost nije nešto što možemo osuditi kao grešnu stvarnost, kao ono što nije poželjno i tu moramo biti oprezni da ne bi upali u neki dualizam koji će tako misliti, a skloni smo to činiti zbog naše možda malo grešne naravi i zbog onoga iskustvenoga što smo proživjeli u svom i što smo vidjeli u životima drugih. Tako da uvijek treba biti oprezan i uvijek gledati Krista koji nam je donio svetost tijela zapravo. I kada smo pomislili da je ta blizina, suosjećanje, toplina i prisutnost, brižnost koja je se očitovala u Kristovom utjelovljenju, da je to vrhunac ljubavi i da samo tom blizinom on iskazuje svoju ljubav, onda uočavamo da je tu jedno poniženje koje se očituje u stvarnosti štale, u stvarnosti jasli. I ako smo se odvažili promišljati o Svetom pismu, odnosno o navještajima koje slušamo ovih dana, kako se Isus rodio i kako je to bilo, možda nam je to toliko poznato da smo zanemarili te stvari koje čitamo toliko puta, koje su poznate, a to su, na primjer, lokacija, Betlehem, reći će Isusov govorni jezik, njegov materinji jezik, da Betlehem znači kuća kruha. I možemo se zapitati kakve to sad veze ima. Ali ta kuća kruha je kuća Isusova, koji postaje onda taj kruh za život svijeta. Onaj koji se nama predaje za hranu. Ovo nije samo igra riječi, pošto je naš Bog konkretan. To prenosi jednu teološku poruku, a to je da dijete Isus, mali Bog, odnosno kako mi to zovemo Božić, se nastanjuje u jaslama. Evo naši sigurno stariji slušatelji koji su možda imaju iskustvo za razliku od nas koji smo iz grada, iskustvo možda poljoprivrede, stočarstva, znaju što su jasle. To je mjesto za prehranu goveda, prehranu stoke, životinja, blaga, kako bi naš narod rekao. I baš se tu Isus nastanjuje. Daje se druga, odnosno nama za hranu. I kad smo pomislili da je utjelovljenje vrhunac ljubavi i blizine, nismo kadri ni zamisliti što je sve spreman učiniti i kako je zapravo naša ljubav, odnosno naše poimanje njegove ljubavi, usko. Daje se za hranu, daje se sav. I ono što je možda problematika današnje proslave Božića, odnosno naših Božića koje slavimo u svijetu, je to da Božić shvaćamo kroz sferu idile, ambijenta, sladunjavog okruženja. Ali ništa od toga nije Božić, što nam sigurno bi nam mogle posvjedočiti i one naše ženske slušateljice koje su sigurno majke, one koje su majke. Ako se prisjete rođenja svoje djece i tog trenutka, neka probaju se staviti u sliku Marije koja rađa u štali. I onda ćemo shvatiti da Božić nije ni idila, ni ambijent, ni toplina prostora, nego je Božić nešto puno više. Zato evo ovoga Božića bih htio potaknuti prije svega sebe, pa onda i nas ovdje u studiju, pa onda i naše slušatelje, da probamo zapravo pronaći razlog naše božićne radosti. A to je utjelovljenje kroz koje smo sada prošli i Božje samodarivanje. Evo u tome se očituje Božja ljubav. Evo kako smo započeli sa Marijinim da, tako ćemo i završiti s njom i s njenim nerazumijevanjem nekih događaja. To nerazumijevanje smo mogli vidjeti i kada se Isus kao dijete, kao 12-godišnjak, izgubio i kada je pronađen u hramu. Marija je bila zabrinuta kao i svaka majka što bi bila, ali onda je jedan odgovor koji Marija ne razumije, opet. Ne znaš li da mi je biti u kući mojega oca? Kaže Sveto pismo da Marija u tom trenutku njemu odgovara, odnosno odgovara šutnjom, ali one sve te događaje koje ne razumije pohranjuju u svome srcu. Evo i za nas je važno da pohranjujemo te događaje u svome srcu. Zašto? Zato što nakon Isusove muke, smrti, ukopa i uskrsnuća, izveštaj pisma govore o ženama koje dolaze na Isusov grob, ali u nijednom od izvještaja ne spominje se Marija Isusova majka. Majke nema na tom grobu. Kako majka koja je umrlo dijete, nedugo, može ne biti na grobu svoga sina? Može biti bilo gdje drugdje, a nije na grobu svoga sina. Pa zato što pohranjuje događaj u svome srcu. Jer ona zna. Zna da je Isus u biti u kući oca njegova. Da mu nije mjesto u grobu. Da je živ. Evo, dragi slušatelji, možda ne razumijemo sada neke događaje i teške situacije koje nam se događaju u životu. Ali evo, pohranjujemo ih. Pohranjujemo ih jer kroz neko vrijeme Gospodin će dati dar da ih razumijemo i da razumijemo njihov veći značaj.
Evo, Matko, hvala ti puno na tvojim poticajnim riječima i na trudu koji si uložio da nam razlomiš i Božju riječ i da nam približiš sam događaj Božića i cjelokupnog navještenja Mariji i općenito utjelovljenja. A Marine, tebe evo bi zamolio također da nam odgovoriš na nekoliko pitanja. Pa tako, evo, dok smo raspravljali o nazivu emisije koja se zove U posjetu novorođenčetu, počeli smo razgovarati o nekim običajima koji se kod nas održavaju kada u obitelji dođe prinova, odnosno dijete. Pa evo, koji bi bili neki običaji koji Božić čine Božićem, koji nam pripomažu u osvješćivanju događaja utjelovljenja i stavljaju nas na ispravan odnos prema Bogu i bližnjima?
Pa evo, da približimo malo slušateljima, prije emisije smo malo razgovarali i uspoređivali kako je to danas, kako danas dočekujemo novorođenče, odnosno prinovu u obitelji. Evo, Matko je već spomenuo, poredio kako je majkama koje danas rađaju i kako je to bilo kod Marije koja je rodila u Betlehemskoj štalici i položila Isusa u jaslice. Pa svakako možemo reći, evo i ja pozivam slušateljice, ali i slušatelje, jer to je jedna drama i dinamika života supružnika, ali i šire obitelji, osobito kad je prvo dijete u pitanju. Svakako da su tu mnoge pripreme prije odlaska u bolnicu, gdje sam li ponio sve što sam trebao. Naravno, muškarac valjda nosi ženi, sad ne znam ja kako je to, vjerojatno je, moram pitati brata. Ali sigurno su bili pod stresom, kao i mi koji smo vani čekali da se dijete rodi i da možemo čestitati. Svakako kad se dijete rodi, to je jedna euforija, velika radost. Dolazi se u čestitare, dolazimo čestitati, vidjeti majku, vidjeti dijete i posvećujemo im posebnu pažnju. Svakako donosimo im i mnoge darove. Gledamo šta bi bilo prigodno da im se donese što majka voli, što otac voli da donesemo, ali i nešto što ćemo darovati tom djetetu. To ćemo koristiti kad odraste ili što će koristiti njegovim roditeljima u trenutku odgoja i tako dalje. Pa evo, možemo se doista i zapitati kako su se Marija i Josip pripremali za rođenje djeteta. Sigurno i tu bila jedna dinamika života i drama koju su prolazili. Svakako u ovom slučaju govorimo o nečem nadnaravnom, a to je da je Marija začela po Duhu Svetom i rodit će Sina Božjega, rodit će našeg Spasitelja i Otkupitelja. I zapravo ključno je zapravo da je Marijino i Josipovo da Bogu i Božoj volji primjer nama danas. Jest primjer i može biti. Možemo reći na neki način, danas često puta govorimo i o abortusu. Što bi bilo kada bi se one obitelji, odnosno roditelji, zapitali, pa što ako idem sada putem Božje volje, iako sada možda nemam dovoljno novaca ili to dijete nisam planirao, pa ići ću putem Božje volje, neka se to dijete rodi. Koliko bi tu primjer Marije i Josipa bio poticaj za njih. Pa evo, svakako obitelji koji nas slušaju, potičem da se sjete radosti koju donosi novi život, novo stvorenje, tako i njihovo dijete koje im je radost donijelo. Evo, na tu radost smo pozvani i mi kada očekujemo Božić, jer je to rođendan našeg Spasitelja i Otkupitelja Isusa Krista. I pozvani smo evo da i ovaj Božić idemo njemu u posjet i da se pokušamo osobno susresti s njime u molitvi. Znajmo da u ovom blještavilu i slavlju nema puno plodova, nego plodovi zapravo dolaze kada mi izdvojimo vrijeme za osobni susret s Gospodinom, za susret Gospodinom u obitelji, u zajedništvu, u molitvi. Možemo se zapitati evo, kako sam se ja pripremao za rođenje Isusovo i s kojim duhom mu idem u posjet. Evo, iza nas je vrijeme došašća kroz koje smo se pripremali za susret s Gospodinom i ako sam bio u gužvi, ako se nisam dovoljno dobro pripremio, ako nisam zadovoljan sa pripremom, nije ni sad kasno. Evo, danas je Štefanje. Isus je uvijek otvoren za nas. Isus je uvijek otvoren za naš posjet. I tu je ta radost Božića u susretu sa Gospodinom. Evo, konkretno smo govorili, odnosno pitanje je bilo o običajima. Ja sam sad malo otišao
u širinu,
ali konkretno u običajima možemo reći da su se mnogi poganski običaji u povijesti kršćanstva zapravo pokrštavali kako bi se narod odvratio od poganstva i kako bi uvidio zapravo pravi smisao katoličke vjere. Puno je tih običaja, ja ću sad izdvojiti samo neke. Možemo, one najpoznatije, to je adventski vijenac koji je simbol iščekivanja našeg Spasitelja. Na njemu su 4 svijeće koje označuju 4 adventske, odnosno 4 nedjelje došašća. Uz nju također i sadnja pšenice na Svetu Luciju ili Svetu Barbaru, ovisi kakav je običaj u kojem smo kraju Hrvatske. Pšenica je simbol nekako obnove života, plodnosti i to je običaj zapravo predkršćanskog porijekla. Pšenicu uređujemo, posebito evo, oni koji su zaduženi za botaniku u našoj kući, uvijek prate njezin rast, zavežu neku vrpcu oko nje da to ipak stoji nekako ravno. Znači, prati se ta dinamika rasta kako bi za Božić ta pšenica mogla zasjeti. I to je slika i naše priprave kroz došašće, simbolika je slična kao i kod adventskog vijenca za kojeg smo malo prije rekli. Kako smo se mi pripravili kroz došašće? Evo, stav koji je bitan došašću jest stav koji crkva stavlja pred nas, to je stav vjere i duhovnog siromaštva. Ako nemamo te iskrene vjere u srcu o tome kako je djevica Marija začela po Duhu Svetomu, i ako nemamo vjere u rođenje Isusa Krista, našeg Spasitelja, uskrsnuće, sve izvanjsko samo je obično kićenje, običan folklor. Također i ovo duhovno siromaštvo što sam spomenuo je stav čovjeka koji dobro poznaje sebe i koji nekako osjeća potrebu za onim koji je veći i bolji od njega. Kako možemo nekoga zapravo iščekivati ako ne osjećamo potrebu za njim? To siromaštvo zapravo pretpostavlja čovjekovu otvorenost drugome. I na to smo zaista svi pozvani. Kićenje bora, koje nam je sad nekako friško, jedan je od, možemo reći, prepoznatljivijih katoličkih običaja. Na naše prostore u novije vrijeme došao je iz Austrije. Mnogi su župnici nakon Drugog svjetskog rata znali propovijedati da kada prolaze ulicom i kada idu u blagoslov obitelji, ali prolaze ulicom i kada kroz prozor vide svjetlo sa bora i vide da je to bor, onda uđu u tu kuću i vide da je to katolička obitelj i s obiteljima su molili eto, za blagoslov doma, za blagoslov obitelji, za blagoslov ljudi. Okićen bor zapravo za nas je znak vjere u ispunjenost Božjih obećanja. Zato ga ne kitimo ranije u došašću, jer to moram posebno naglasiti jer je grad već na početku došašća pun blještavila, borova i svega ostalog, jer to čekanje ima dubok vjernički smisao. Evo, čekanje je sastavni dio ljubavi, nema radosti bez čekanja. I nikomu zapravo tko žurbom i nasiljem nestrpljivosti želi izbrisati čekanje, zapravo nije do radosti i njemu nije do ljubavi. Nadalje imamo jaslice, one su jedna od važnijih komponenti koje dolaze ispod bora i bitno je evo i provjeriti ovih dana. Slušateljima se obraćam sada svi, osobito njima, provjerite ako vam župnici dolaze u blagoslova koji još nisu bili kroz došašće, provjerite je li Isus u jaslicama jer to zna biti trik pitanje.
Jesu li već došla tri kralja?
To zna reći, tako da evo, budite spremni i sad vas i mi upozoravamo, ali nemojte im reći da smo mi to rekli. Svakako, nadalje, tu je i misa polnočka, koja je nekako čak i tradicionalno i po običaju u našem narodu, mora se ići na misu polnočku. Prvi put nakon došašća pjevaju se božićne pjesme, ta radost rođenja je onako u punini. Sa svom zvonjavom i radosti pjesmama. Također, neizostavan dio je hrana. Hrana, evo, nakon polnočke, neki običavaju jest odmah, netom polnočke, odmah se blaguje za stolom, evo, obiteljskim, ako su svi doma. Obilje hrane, božićni ručak, obilje pića, kolača, dobro je biti tu isto i na oprezu. Naravno, dobro je slaviti Božić i na taj način, I kroz trpezu, naravno, međutim, bitnije je to zajedništvo obitelji i prijatelja i punina smisla tog rođenja Isusa Krista, našeg Boga. Svakako na Svetog Stjepana, kojeg danas slavimo, ide se u čestitare, naravno odlaze i na sam Božić, to je nekako na Božić u užem krugu obitelji, tako je bar kod mene bilo, ne znam kako kod vas, dječki. Ali obično se na Štefan išlo široj nekoj obitelji, a na sam Božić smo mi bili onako u nekoj intimi. Je li kod vas je.
Ti si htio nešto reći? Mislim, meni je baka bila, se zvala Štefica, pa onda smo Štefica. Mi uvijek, pa smo onda mi uvijek išli da nakon što smo doma proslavili Božić, smo išli gore u Zagorje, baki u posjet, čestitati joj sve.
Super, odlično. To je lijep razni običaj kod nas. Evo, nekako imamo ovog Božića na pameti, kako mnogi naši sugrađani, susjedi u kvartu, u mjestu gdje živimo, slave Božić sami ili su vani na hladnoći. Evo, ako poznajemo nekog tko je sam, pozovimo ga na ručak, večeru, na druženje, na čaj, kuhano vino. Budimo otvoreni za druge, darujemo drugoga svojom prisutnošću i saslušajmo drugoga. Ako vidimo nekog siromaha ili beskućnika, evo, zastanimo, popričajmo s njime. Možda nam se baš u tim malenima koji su u potrebi otkrije smisao Božića i naše vjere. Evo, mi često puta kad imamo ovakve poticaje, pa idemo onim siromašnjima, pa idemo beskućnicima, pa idemo onima koji su u potrebi, često puta odgovaramo, pa što se drugi ne brinu o njima, država je kriva, ona ih je dovela u takvo stanje, zašto, šta oni rade. Tražimo krivca zapravo, a mi sami ne reagiramo, ne vršimo svoje kršćansko poslanje. A puno toga možemo darovati, a još više primiti. Evo, također, dragi slušatelji, dobro je da imamo na pameti kako od silnih briga za darove, za čistoću doma, količinu hrane, pića, kolača, tko će kome doći u posjet, zapravo imamo tu opasnost da zaboravimo, kao što sam rekao, susresti se s Isusom, jer doista njegov rođendan slavimo. Evo, pozvani smo ovih dana zastati u ovoj blagdanskoj gužvi i razgovarajmo s pravim slavljenikom Isusom. Evo, velika je važnost tog susreta, jer danas svjedočimo mnogim problemima kod ljudi koji se za vrijeme blagdana istroše, što materijalno, što psihički, što duhovno, jer u središtu njihovog slavlja nije otajstvo Kristovog dolaska, već ovo zemaljsko zbivanja i neka obiteljska idila koja prolazi. Evo, nakon blagdana ljudi se često puta osjećaju iscrpljeno, kao što smo rekli, istrošeno, pa čak i depresivno, jer su iz vida izgubili Krista, Isusa, pravog slavljenika.
Evo, hvala ti puno, Marine, na poticajnim riječima. U jednom trenutku si bio spomenuo, kad si objašnjavao jaslice i sve, i pjesmu. Pa evo, ja bih sad pozvao na kratki predah uz jednu pjesmu, gdje bi mogli onda kratko predahnuti.
Može.
Evo. Evo, nakon kratkog predaha uz pjesmu, pričali smo o tome kakvi su običaji općenito za vrijeme Božića u pripremi i sve, ali niti u jednom trenutku se nismo dotakli hrane, trpeze koja evo na blagdanskom stolu se nalazi. Mi kad smo znali otići u Zagorje u posjet baki, često nas je u stvari dočekala obilna trpeza. U smislu, bilo je i sarme, bilo je i ostalih tih zimskih prerađevina i proizvoda koje smo onda konzumirali i jeli. Pa evo, imate li vi možda neke hranu koju blagujete i u kojem periodu? Da li na sam Božić, na Badnjak, nakon ponočke ili...
Pa evo, kod mene nije običaj nikad
evo,
bio...
prvo će na matku odgovoriti.
Pa nije nikad bio običaj u našoj obitelji neko blagovanje iza ponočke, odnosno na Badnjak, jer su uvijek to nekako pripreme, neka intimnija atmosfera obiteljska, gdje zapravo možda dočekamo zajednički Božić, čestitamo si i onda, osim ako naravno ja nemam neke svoje obaveze koje su vezane uz bogosloviju, čestitamo si, već je priprema za drugi dan kada treba i ranije ustati, kada u župi ima različitih pastoralnih obaveza, pa onda nije sad to iza polnoćke prilika za neko obilnije, na dugotrajnije objedovanje. Mi obično za Božić se ruča purica sa mlincima, što nekako u ovom kraju mislim da je i najučestaliji običaj, ali uz prisutnost naših dragih vjernika iz Bosne i Hercegovine, tu je i poznata i draga nam pečenka, koja se peče, ali ne blaguje na Badnjak. I jede se, naravno poslužuje se hladna, iako će ljudi iz ovih sjevernih krajeva reći da kada je najbolja, tada ju oni stavljaju na čekanje. Ali, evo, hladno se jede obično u ovim krajevima i poslužuje se uz ručak. I uz neizbježnu prisutnost sarme. A čak u nekim predjelima sam čuo, razgovarajući s prijateljima, da je velika prisutnost hladetine, koja se može jesti u više agregatnih stanja. Zapravo se ima kroz nju jelo, predjelo, ono juha, i u krutom stanju, naravno, hladna. I to je baš, evo, ovako... primjer jelo koje ja izbjegavam, koje mi ne paše, pa evo zanima me kako vi, kakve su vaše, da li se nešto tih tradicionalnih jela izbjegavate, volite, ne volite, što je prisutno u vašim obiteljima?
Pa ja iskreno hladetinu baš i ne volim i kod mene se baš ne blaguje tako hladetina, ali čuo sam ja da ima u nekim krajima običaj koji tako se jede, ne to ne baš za Božić, nego više ovako u hladne dane se jede. Kod mene, evo iskreno ti sad rekao, kod mene se jede odmah nakon polnočke, to je tradicija. Kad dođemo s polnočke, mi se lijepo čestitamo, podijelimo darove, to je onako intimi obitelji, mama, tata, brat i ja. Nakon to su već sad ti prvi čestitari nakon polnočke. Jede se obično purica s mlincima i to je normalno i sarma nekako u pozdini, tako da krenemo odmah kao za božićni ručak, jako, normalno za božićni ručak, to isto kao što si ti rekao, spremna pečenka, ali uz jedno onako obilje raznih sitnih kolača i ja volim baklavu, pa mam uvijek napravi baklavu, sad ovim putem je i pozdravljam i brata i tatu koji obožavaju isto tako tu baklavu, vjerujem i Šogorica isto tako voli baklavu. Tako da, evo, to su kod mene doma neki običaj i onda te hrane ostane obično za tjedan dana, pa to jedemo cijeli tjedan.
Do nove godine.
Do nove godine skoro.
Do kad se, ide novi
set. Zaboravili smo spomenuti, a meni, sigurno i vama i našim slušateljima, dragu francusku salatu, ali dobro sad da se to ne pretvori u neki kulinarski show. Svakako, kad si već pitao Jurice za hranu, zapravo si ti kriv, ti si sad isprovocirao to pitanje. Možemo reći da u raznim krajevima, i to je baš zanimljivo, postoje razni običaji zapravo slavljenja i što se nuđa na stolu. Tako da Slavonija je svakako ona predjela slavonske kobasice, pršut, kulen i tako dalje, što se isto nakon polnočke zna jesti, ali isto za božićni ručak je tu tradicionalna pečenka, u nekim dijelovima se... ali da, evo, različiti su jela i slastice i pića, tako da evo, zapravo od svog tog bogatstva stola zaista ne smijemo zanemariti smisao Božića i utjelovljenje Boga Spasitelja. Eto, to je nekako ovako ukratko. Hvala ti, Jurica, na tom pitanju, baš si nas sad razveselio.
Sad kada smo raspravljali o ovoj hrani i to sve, malo ajmo reći, smo razbili možda i neku tu tremu i tu neku općenito priču koja je bila na početku, gdje je razgovor tekao u nekom smislu bez ikakvog prekidanja ili nešto, gdje su bile i ozbiljnije teme, malo smo to razbili sa ovom
trpezom
koja se ispred nas našla, ali evo vratit ćemo se isto na jedno pitanje ovako možda ozbiljnije naravi. Pa bi, Marine, tebe priupitao, jučer smo, znači, proslavili svetkovinu Božića, odnosno kako smo već pričali, porođenje Božjega sina Isusa Krista, a danas već Sveta Majka Crkva pred nas stavlja prvom učenika Stjepana. Pa evo, nakon radosti dolaska novoga života, pogled svraćamo na posljednje trenutke Stjepanova ovozemna putovanja. Što se želi poručiti i koje bi bilo neko tumačenje takve rasporedbe slavlja unutar crkve?
Tako je, da, danas se oslavimo svetog Stjepana, đakona i prvog mučenika katoličke crkve, koji je zapravo svoj život položio za Krista i za svjedočanstvo vjere. Postoje neki razlozi zašto baš danas, dan nakon Božića, slavimo Štefanje. Prvo bih naglasio kako se u životu prve crkve i prvih kršćana nakon Isusova uskrsnuća nije slavio Božić. Evo, prvi trag slavljenja Božića datira iz 354. godine, možemo to spomenuti, ili 330. do 354. godina. Prvi kršćani zapravo svake su godine prisjećali se svojih prvih mučenika, evo, tako su i u prvom vremenu kršćanstva, dok još nije bilo Božića, kao što sam rekao, prije te 354. godine, redovito su slavili svoje prve mučenike. I po dolasku zapravo slavlja Božića ostaje taj stari raspored slavlja mučenika i odmah nakon rođenja Isusovog prisjećamo se mučeničke smrti svetog Stjepana, pa kasnije sveti Ivan, on nije umro mučeničkom smrću, pa ju kasnije nevina dječica i tako dalje. Svaki mučenik zapravo nastoji biti kao i njegov spasitelj Isus Krist. Možemo reći da na neki način danas to mučeništvo svetog Stjepana podsjeća na Isusovu muku i smrt. Kao da nam sveti Stjepan govori da na vjeru ne gledamo infantilno. Vjera je ozbiljna stvar koja zahtjeva mučeništvo i dar života. Možemo se prisjetiti dijela teksta one pjesme Kyrie Eleison koju rado pjevamo na Božić. Taj dio glasi: on za nas trpi čim se rodi. Već samim rođenjem znamo kako će to na kraju završiti. Gledajući svetog Stjepana na suđenju, evo možemo uvidjeti sličnosti s Isusom Kristom. Sveti Stjepan na suđenju šuti, ne želi zatajiti vjeru u Krista Spasitelja. I na koncu, zapravo kada su ga okupljeni stali kamenovati, sveti Stjepan pada na koljena, oprašta svojim neprijateljima i moli Boga da je njima oprosti jer ne znaju što čine. To nas izravno podsjeća na Isusove riječi, na križu. Želim još zapravo reći kako je zapravo dobro evo, radovati se rođenju Isusa Krista, dobro i taj duh radosti zadržati u srcu, kako ne bismo klonuli duhom nakon svjetovnog slavlja blagdana i blještavlja ovih ukrasa. Dobro je također imati na pameti kako je to Marijino da Bogu, Isusovo rođenje koje sada slavimo, donijelo spasenje ljudskom rodu kroz muku, smrt na križu i uskrsnuće, kao što je Matko rekao u prvom dijelu emisije.
S obzirom na to da ti živiš na prostoru Trnjanske Savice, tamo još ne postoji župna crkva.
Tako je.
Izgrađena u tom kao ustanova gdje bi se mogle održavati i svetkovine i nedjeljne mise. A ti, Matko, u stvari živiš na području župe Nikole Tavelića, gdje župa već postoji dugi niz godina, čak i stoljeća, je li tako?
Ne, ne, prije možda nekoliko godina slavili smo 80. obljetnicu ustanove župe, koju ustanove Blaženi Alojzije Stepinac. U tom jednom nizu povijesnom, kada se osnovalo nekoliko tih danas poznatih zagrebačkih župa.
Znači, još malo pa je u stvari, bit će stoljetna.
Da.
Tako, da.
Evo ga. Na koji način vi, na primjer, sad u ovim trenucima božićnim, znači radosti i većem okupljanju vjernika na misama i to sve, na koji način vi doživite i na koji način proživljavate te trenutke? Mm-hmm. Imate li vi, na primjer, negdje neki prostor gdje možete staviti jaslice, bor, gdje možete na neki način napraviti ambijent da bi se taj slavljenički duh evo, uspio razviti mm-hmm. u ljudima?
Da, svakako imamo trenutno prostor gdje slavimo Božić, polnočku. To je škola, osnovna škola Jure Kaštelana na području župe Blaženog Alojzija Stepinca, Trnjanska Savica. U toj školi imamo i svete mise svaku nedjelju. Protekle dvije godine, da, škola se obnavljala, rušila se iz temelja se gradila nova, tako da smo bili primorani slaviti nedjeljnu svetu misu u pastoralnom centru, isto također na Trnjanskoj Savici, međutim u njemu stane dosta mali broj vjernika i na nedjeljnu misu nije dovoljna veličina tog pastoralnog centra, odnosno kapelice gdje se slavi sveta misa. Tako da evo sada idealno to rješenje, odnosno najidealnije rješenje, nemamo boljeg, pravo to, odnosno osnovna škola Jure Kaštelana. Tako da za vrijeme božićnih praznika djeca ne idu u školu, škola je uglavnom zatvorena, održavaju se određeni sastanci, međutim mi imamo svakoga dana kroz Božić i božićne blagdane tamo svetu misu i tamo može doći veći broj vjernika i normalno i čak i sjediti, imamo dovoljan broj i sjedećih mjesta, tako da pozivam sve evo, koji ne znaju, neka dođu u osnovnu školu Jure Kaštelana, tamo se održava sveta misa, evo i danas je bila na Štefanje, tako će biti i idućih dana. Također, bitno je naglasiti, kod nas je nekako poseban doživljaj zornica, vjerujem kao i u svim župama, velik broj ljudi odazove se na zornice, međutim tada još traje školska godina, tako da ne možemo biti u školi, ali smo tada u toj kapelici na Trnjanskoj Savici, gdje je dosta skučen prostor i vjernici obično stoje vani na platovu zgrade i kroz na zvučnik samo slušaju svetu misu i tako sudjeluju u slavlju, međutim evo kasnije bude uvijek ponuđena neka okrijepa, čaj i to je uvijek ovako jedna radost. Tako da je, to su neke specifičnosti sad za ovo adventsko vrijeme, inače je sve redovito, imali smo duhovnu obnovu za krizmanike, zapravo pričesnike, božićne ispovjedi kao vjerojatno i u ostalim župama, prodaje adventskih vjenčića, uglavnom sve je, uglavnom imamo tu živu crkvu, bih zapravo naglasio, a evo sad se radujemo jer smo čuli da i vidjeli vijest da je Vlada Republike Hrvatske sklopila neki sporazum sa Zagrebačkom nadbiskupijom o 10 lokacija za građenje crkvi na području Zagrebačke nadbiskupije, među njima je i Trnjanska Savica, tako da se radujemo nove lokacije gdje ćemo moći graditi crkvu, gdje ćemo imati tu crkvu u građevinskom smislu, gdje ćemo se moći okupljati. Tako da je specifično zapravo da ljudi umjesto borova ovaj Božić kupuju lopate. Pa onda kako bi pomogli u gradnji crkve. Šalim se naravno, ali evo. Eto, to su uglavnom dogodovštine sa Trnjanske Savice.
Matko, kod vas je li ima možda neki običaj tipa da se neka zajednica okuplja pa onda da dođe kitit bor? Pomažu li vatrogasci možda pri tome? Kod mene na župi, na primjer, svake godine su do sad ili barem većinski ovoga vatrogasci bili ti koji su ocikli bor, donirali bor crkvi, pa smo onda išli kitit kao zajednica mladih ili kao župni zbor. Uvijek je bilo neka zajednica koja je došla pripomagati u samom kićenju i uređenju crkve za nadolazeće blagdane.
Pa evo, kod nas je nekako običaj koji se već ustalio i to je zapravo jedna obveza koju župnik još preuzima kada preuzima župu, a to je jedna stara postava. Mi ih zovemo dečki, iako to nisu godinama, ali su duhom dečki, koji si uvijek preuzmu tu obavezu i odgovornost, a to je donošenje bora u crkvu i onda njegovo nasađivanje na stalak i smještanje u sam liturgijski prostor. Bor uvijek dobijemo donacijom neke dobre duše koja ponudi ako ima bor za župnu crkvu, a kićanje je onda povjereno uglavnom zajednici mladih, koje uključuje i ministrante, i srednjoškolce, krizmanike, radničku mlade, studente, pa onda svakako ti sve navedene skupine sudjeluju u različitim župnim aktivnostima, neki u zboru, neki u ministriranju i slično. Evo, drago mi je da je Marin s nama podijelio to svjedočanstvo proslave Božića i življenja svoje vjere u crkvi bez crkve, koji nemaju u onom građevinskom smislu crkvu, ali pokazuje jednu životnost, jedan žar koji postoji u vjernicima, koji je zapravo ključan. Možda je ovo poticaj svima nama koji smo čuli ovo svjedočanstvo, kako meni i Jurici, koji imamo župnu crkvu, pa onda i slušateljima, da možda budemo zahvalni na onom što imamo, jer znamo se možda malo usaliti u tome, u datostima koje imamo, da ih počnemo podrazumijevati i uzimati zdravo za gotovo, a evo, postoje zajednice koje nemaju taj dar koji mi imamo, pa se opet snalaze i opet su zahvalni, opet u sebi gaje tu radost. Ono što primjećujem u svojoj župnoj zajednici, da je to baš jedna obiteljska radost, obitelji koja se ima gdje zaokupiti. Svaka obitelj ima neko svoje mjesto u kući, možda dnevni boravak, možda kod neke šire obitelji u nekoj kući gdje se već tradicionalno okupljaju. Ja to primjećujem u svojoj župi, da ljudi baš gaje osjećaj za svoju župnu crkvu, gdje se okupljaju kao obitelj i osjeti se taj duh, gdje je uvijek crkva prepuna na sve velike svetkovine i blagdane. Možda smo u tom, u količini tih darova koje imamo i blagoslova, se naviknuli malo na udobnost, ali bilo bi dobro za početak krenuti razmišljati o tome da nemamo svi takve idealne uvjete i navikavati se na neku novu stvarnost koja dolazi, koju je već najavio i nedavno preminuli Papa Benedikt XVI, a to je to malo stado, koje je možda nepoželjno u svijetu, nepoželjno u naselju, nepoželjno u kvartu, pa onda nepoželjno u cijelom gradu, u cijeloj državi, gdje nitko na njih ne gleda blagonaklono, ali se snalaze kako znaju. Snalaze se s onim što je Gospodin dao. I to je najvažnije, da se malo stado ne rasipa, nego se okuplja oko svoga pastira, jer znaju da imaju živu crkvu, što je najvažnije.
Hvala vam puno, dragi gosti, Matko i Marin. Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Odgoja za ideale. Na završetku želim od srca ponovno čestitati svima Božić i zaželjeti sretnu i blagoslovljenu novu godinu. Neka nam je s Božjim blagoslovom, a također ovom prilikom ponovno čestitam svim Štefanijama, Stjepankama, Šteficama, Stjepanima, Štefekima i Stipanima sretan i blagoslovljen imendan, kao i onima koji ovih dana slave svoje nebeske zaštitnike. A također želim pozdraviti i čestitati imendan, jučerašnji imendan, sestri Božidari koja se nalazi s nama u kući i također sestri Štefaniji koja vjerno sluša i prati ovu emisiju. Pa evo, sretan i blagoslovljen imendan sestro od nas trojice. A večerašnju emisiju je uredio i vodio Jurica Klamfar, a gosti su bili Matko Filipović i Marin Kurilić. Svima želim ugodan ostatak ove blagdanske večeri i laku noć.
Odgoj za ideale.